დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ პოლიტიკაზე საუბარს დავუთმობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გეტყვით, თუ გაქვთ ინტერესი და დარწმუნებული ვარ ბევრი იქნებით ასეთი, ვილაპარაკებთ ვაქცინაციის პროცესზე, სტატუსზე, გამოწვევებზე, იმაზე რაზე გვაქვს პასუხი, რაზე არ გვაქვს. მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი ამ თემაზე და თქვენ შეგიძლიათ მთელი გადაცემის განმავლობაში რა თქმა უნდა დარეკვა. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, პაატა მანჯგალაძეს. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურ მდივანს და დავიწყებ რით მიმართვით, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომელიც ერთ-ერთი ხელმომწერით ბრძანდებით და რომელშიც ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებთ კონსოლიდაციისკენ, რომ მე მგონი არსი ეს არის, რომ შევაჯეროთ.
კი ბატონო.
ამ მიმართვის არსი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტზე ან ებზე. რატომ ვამბობ ამას, ვიცით რომ არის ორი, მაგრამ ჩვენ ხელთ გვაქვს ერთი, ოპოზიციის ვერსია. და ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ვარიანტი. მიგვაჩნია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების დემოკრატიული პროცედურით შესვლის ერთადერთი გზა გადის სწორედ ამ შეთანხმების შესრულებაზე. აცხადებთ თქვენ შეთანხმებაზე ხელისმომწერი პოლიტიკოსები და პარლამენტის მიღმა დარჩენილ კოლეგებს მოუწოდებთ ერთიანობისკენ. რისი იმედი გაქვთ ამ კუთხით? ვიცით რამდენიმე საკითხი არის გამიჯნა, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს ჩანელებს და მაყურებლებს. ჩვენი განცხადება, ჩვენი ამ სულისკვეთება არის ის, რომ გარკვეული ჯგუფები არსებობენ და არ დამალავა, ეს არის არახელმომწერ პარტიებში ადამიანები, ცალკეული ლიდერები, რომლებიც ნაცვლად იმისა, რომ ამ სწორ პროცესს, რომელიც ისე აღიარებული ევროპის, ამერიკის და ჩვენი მეგობრების მიერ და საქართველოს შიგნითაც საზოგადოებაში განწყობა იყო, რომ რაღაც შეთანხმებამდე მიდით, ცდილობენ ამ პროცესის დაზიანებას. ამას ორი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს. ერთი, შეცდომაში არიან ალბათ შესრულები მიღაცები, ან მიზანმიმართული ჩაშლის ცდელობა, რასაც ვერ გამომართლებ და სწორედ უფრო ამ ხალხისკენ არის ეს მიმართული, ვისიც მიზანმიმართულად ცდილობს ამ პროცესის დაზიანებას, იმიტომ რომ სხვა პროცესი გარდა ამ პროცესისა ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით და ვეუბნებით მეორე გზა, სხვა გზა რა არის. აი მაგალითად ამნისტიის საკითხი. მიღწეულია შეთანხმება, ხელი მოეწერა და ნიკამელია უნდა იჯდეს ციხეში. რატო უნდა იჯდეს ნიკამელია ციხეში? რას ემსახურება ნიკამელია ციხეში? და ჯდომა, როცა ვეკითხებით ამ ადამიანებს, რომ აი რა ღირებულების მატარებელია ნიკამელია ციხეში, ამას პასუხი არ აქვს. ვის ინტერესია ვეკითხები ნიკამელია ციხეში? ეს ხო ივანიშვილის ხელისუფლების ინტერესია? კი, მაგრამ რატომ ხომ უნდა გამოვიყვანოთ? უნდა გამოვიყვანოთ. აი
ვიცით არგუმენტი, ხომ? რაც არის დასახელებული ამნისტიის საკითხს, რაც უკავშირდება ის, რომ ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგებიან ამ პროცესს, ხედავენ ამაში, ამის შედეგად ხედავენ იმ პირების ბრალეულობისგან გათავისუფლებასაც პერსპექტივაში, რომლებმაც გამოიყენეს ძალა, სავარაუდოდ გადამეტებული ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
გავაგრძელოთ, კი ბატონო.
გავაგრძელოთ.
და
ვიცით, რომ პერსპექტივაში, ბოდიში გიხდით, თქვენთვისაც ნათელია, რომ უმრავლესობის ვარიანტი გავა კანონ პროექტისა, დიდი ალბათობით არ ვიცი დისკუსია და მსჯელობა პარლამენტში რა
შეგეძლოთ. ის აბსოლუტურად ყველაფერი. მოდი ცოტა
და თქვენც არეთანხმებით იმ ვერსიას.
აი აქ არის რაღაცა. კი ბატონო, ფართო სურათი დავინახოთ პროცესის. ექვსთვიანი წარუმატებელი მოლაპარაკება, შემდეგ მოლაპარაკების პროცესი იყო, მოთხოვნები და თავარი მოთხოვნა იყო ვადამდელი არჩევნები ან ვადამდელი არჩევნებზე მისასვლელი გზა, ან და მე დაემატა ნიკას დაჭერის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და მე რეფორმები, რომელიც მომზადებს ვადამდელი არჩევნებს, ჯერ თვითმმართველობას და მე ვადამდელი არჩევნებს. აი ეს არის, ახლა ჩვენ თუ გვინდოდა და მეც მინდოდა ხელისუფლება პირდაპირ დაგხვდებოდა ან დროები მთავრობა ყოლონდა და კაპიტულაცია გამოეცხადებია ქართულოცებას, ესეთ რეალობა ვერ მიმოჩვენ. ხო ამ პროცესში შემოვიყვანეთ სამართლიანი არბიტრი, ასე ვთქვათ, მედიატორი მოუსმინა ორი მხარის არგუმენტებს და ზვარი გააავლო იქ, სადაც გააავლო. გითხრეს რომ ანა ეს არის, აი ან ყველაფერი ან არაფერი, ესეთ მოლაპარაკებები არ არსებობს. ეხლა რომ ვიღაცა გამოდის და იძახის, აი იჩქარეთ, უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება და უფრო მეტის მიღწევა რა, უფრო მეტის მიღწევა თეორიულად, ჰიპოთეტურად შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ის რომ მოხდა არჩევნების გაყალბების აღიარება და ჩაიდო კონკრეტული მექანიზმი. ის რომ მოხდა ქვეყანაში პოლიტპატიმრები და ჩაიდო კონკრეტული მექანიზმი. ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ არის და ჩაიდო მექანიზმი. ის რომ პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები პოლიტიზირებულია და ჩაიდო მექანიზმი. ის რომ მართლმობითი ფორმის ცვლილების შანსი გვაქვს გულისმო პროპორციულზე გადასვლას, რომ საკისებური ასახვა მოხდეს მოსახლეობის განწყობებს დღეს რაც არის, ხო, 1 მილიონზე მეტმა მისცა ქორწინების წინააღმდეგ, მაგრამ მაინც ხელისუფლება ქვია და ოპოზიცია დარჩა ოპოზიცია. და როგორია სულად პროპორციული, ხელის ოპოზიცია იქნებოდა, ხელისუფლება და ხელისუფლება იქნებოდა ოპოზიცია. აი ეს არის ჩვენი მონაპოვარი, ჩვენ ვიძახით ამ. ეს თქვენი მეორე გზა ამ ადამიანებს კიდე ერთხელ რა არის ეს მეორე გზა, რომ ნიკამელია იქნება ციხეში, ხალხი გამოვა ქუჩაში და ხელისუფლება წავა მშვიდობიანად. არ ვამბობ რევოლუციას და არ თქუნავ ადამიანებს, ხო? მე ნიკამელიას დაკავების შემდეგ ობიექტი მე არ მიყვარს ასე აი ესე იქნება ვიღაცას ხელი შევაწმინდე. მე მაგ კითხვა. მე არ მინახია ნიკამელიას დაკავების შემდეგ პარტაქტივის გარდა გამპროტესტებელი ადამიანი ნიკას დაკავების მე არ მინახია ქუჩაში. ნამდვილად ეგ არის რეალობა. ამ რეალობაში, როცა პანდემია, როცა პასუხისმგებლობა ოპოზიციასაც აქვს, ხო, ამ შექმნილ ვითარებაზე. როგორ ვაპირებთ რეგიონ-რეგიონს სიარულს და მასობრივად ხალხის ქუჩაში გამოყვანა? პანდემიის პირობებში, ხო? ამ რეალობაში, აი, ესე უნდა შევხედოთ ფართოდ ამ პროცესს. ისე კი არ უნდა შევხედოთ, რომ ვიღაცა მიჩხარა და არიქა სკამი მოინატრა, იქ ან შესვლა არ შე. შესვლა არ შესვლამდე დაყვანა ამ პროცესის არის ზუსტად ხელისუფლების ინტერესში, რომ ვიღაცა შეიძლება და სინამდვილეში რატო ხდება? აი ეს ყველაფერი. არც ეს არის მიზეზი რაც ახლა.
ეს ციტყა უბრალოდ პანდემიის ფონი ახსენე და რა თქმა უნდა აქტუალურია. ობიექტურად ძალიან აქტუალური საკითხი, მაგრამ რომ იყოს მზადყოფნა ამ მრჩევლებში, ამა თუ იმ პარტიის ხარდამჭერებში გამოსვლისთვის, ასეთი გამოხატვისთვის პროტესტის პანდემია ამას მეიწება რომ შეეჭერა.
ჩვენ ხო პასუხისმგებლობაც გვაქვს, რომ ეხლა წავიდეთ მასობრივად ქუჩა-ქუჩა ვიაროთ, აი ეს მე
გასაგებია რატომაც? კი ბატონო, გავიგე.
სინამდვილეში უნდა თქვა ჩვენ. ეს ამის ბიზნესი, ეს კი არ არის. ამას აქვს ვიწრო პარტიული ინტერესი ამ ბრძოლას ახლა.
რა შეიძლება ეს პარტიული ინტერესი?
ვიწრო პარტიული ინტერესი არის ის, რომ ჩვენ ხო სტატუს ყო დავარღვიეთ. 9 წელია არის ორი პარტია. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა საწყობს, რომ თავი ოპოზიციური პარტია და ბენზე არ გამოჩნდეს კონკურენტი არავინ და ქართული ოცნება საწყობს, რომ იყოს ნაციონალური მოძრაობა თავი კონკურენტი, ვინაიდან იცის, რომ მასთან აქტიური პირთესობა აქვს. პირადი პირისპირ თუ დარჩება პირთესობა აქვს. ესე ჩანს საარჩევნო სტატისტიკით, მე არ ვიზახე ხა მორალურ მხარეს.
ეს არ შეცვლილა.
არა, ეხლა ჩვენი გადაწყვეტილებით რაც ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და რაც ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებათა რა წერდა იმ შეთანხმებას ხელს. დავარღვიეთ ეს სტატუს კვო. იქნება რაღა ჯგუფი, რომელმაც შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილებები და გააჩინოს მესამე, ასე ვთქვათ, განწყობა, მესამე ცენტრის განწყობები, არც ნაციონალურ მოძრაობა, არც ქართული ოცნება. ე ამის საფრთხე დაინახეს, ამ სტატუს კვოს დარღვევის საფრთხე დაინახეს რეალურად და როგორც ქართული ოცნება ესეთი ჩადებებით, მაგალითად რომ მუხრი ჩაგვიდეს, ხო, ამინისტრის კანონში, რომ გარკვეული მორალურ რისკების შემცველია ყველა პოლიტიკოსის, ეხლა გაათანაბრო თავისუფლების მებრძოლი ადამიანი და გაათანაბრო პოლიციელი, რომელმაც დაარღვი ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული, მაგრამ ქართული ოცნება ამას უყურებს მოვლენას და ამას უყურებს როგორც შედიდი შეთანხმების წინაპირობას და ჩვენ უყურებთ ამას პირდაპირ გამბობ, ჩვენ უყურებთ როგორც მექანიზმს კონკრეტულ სიტუაციაში ნიკამელიას და გიორგი რურვას პატიმრობიდან გამოსახსნელად. აი ეს არის ორი ხედვა არის.
მოდით ახლა დავაზუსტოთ ბანო და პატა მანჯგალაძე სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელებისთვის ამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ვაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მესამე ძალაო, მესამე რაღაც ცენტრის შექმნის მოთხოვნა შეიძლება ამაზე იყოს, მაგრამ რამდენად არის ეს საფრთხე უწოდებს თქვენი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპონენტების თვალით დანახული საფრთხე? დავარქვათ, კი ბატონო, მაგრამ ეს საფრთხე რამდენად რეალურია დღეს? მოთხოვნა არის. ეს ამას აჩვენებს გამოკვლევები, რომ მოთხოვნა საზოგადოების ამშვენების მხრიდან არის, მაგრამ არის ეს?
კი ბატონო. თუ საზოგადოება ეხლა ნახოთ 1,100,000 ხმა არის ოპოზიციის სასარგებლო ჯამში მიცემული. ქართულ ოცნებამ მიიღო 900,000 ხმა. 1,100,000 ხმისგან მხოლოდ 500,000 ოპოზიცია პროტესტო ხმიდან, მხოლოდ 500,000 ხმამდე აიღო ნაციონალური მოძრაობა. დანარჩენი ხმები წავიდა დაქსაქსულ ოპოზიციაში. ჩვენ გვაქვს ცდელობა, რომ ეს ხო ქართული ოცნებისა და ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მიცემული ხმა არის. ჩვენ გვაქვს, რომ ვინაიდან არსებობს საზოგადოებაში განწყობა, კი არა, დაიქსაქსოს და დაიკარგოს ეს ხმები. არამედ გაუკეთოთ კონსოლიდირება იმ საპროტესტო ხმას, რომელიც არ ფიქრობს როგორც ნაცი და რომელიც არ ფიქრობს როგორც კოცი. ჟარგონს გამოვიყენებ.
აი
ეს არის ამოცანა. იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ვინცაც მისაუბრია მე ლიდერებთან და ვინც ერკვევა არჩევნებს, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ზედაჭერა, ანუ ლიმიტირებულია მისი მხარდაჭერა 9 წლის მანძილზე, არ გაზრდილა. არის ლიმიტირებული. ხო და თუ გვინდა ჩვენ როკა სტატუს ყო შევცვალოთ და ქართულად რომ შევცვალოთ, მათი ამოცანა ჩვენ ჩაძირვა კი არ უნდა იყოს. მათი ამოცანა უნდა იყოს, რომ სადაც შეწევადობა არ აქვს, მოცვა არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, იმ ტიპის საპროტესტო განწყობები გავაჩინოთ და უფრო შორსაც წავალ. ნაციონალურ მოძრაობა წლებია ყველა არჩევნებზე ატარებს არჩევნებს, მიშა ჩამოვა არჩევნო.
აი ეს რა მეკითხა, რომ ჩამოვიდეს და ეხა ფიზიკურად საერთოდ.
ამას პიროვნული პროცესი არ შევხედოთ, რომ ვიღაცას უნდა მიშა ჩამოსვლან. ეს თავის საქმეა, ჩამოვა სააკაშვილი არ ჩამოვა. სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ, ნახე.
ვილაპარაკოთ.
ნაციონალ აი ხე ვარდი ვკითხოს უსო მათ შორის ჩემს ოპონენტებს ან კოლეგებს ნაციონალურ მოძრაობიდან, ხო? რომელი ტიპის ამომრჩეველი უფრო მეტია, ვისაც არ მოწონს ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი? ეს უფრო მეტია თუ ვისაც მიშა ჩამოსვლა უნდა? რა თქმა უნდა, ვისაც არ მოწონს ოცნება და არ მოწონს ივანიშვილი უფრო მეტია, ვიდრე ვისაც მეფხრობა მიშა ჩამოსვლას. შეგვიძლია ამწყობა ჩავედო.
ხო.
კი, რა თქმა, ანუ სა განწყობა ხელისუფლების საწინააღმდეგო უფრო მეტია, ვიდრე სააკაშვილის ჩამოსვლა უნდა. რატო ვატარებთ? რატო ატარებენ წლებია მხოლოდ სააკაშვილის ჩამოსვლის კამპანიას, ხო? ანუ ეს ხო
თქმა.
ეს არის ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რის ხარჯზეც წლების მანძილზე აწევს ქართული ოცნება წარმატება. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? გამოწვევა ხო გინდა? ჩვენ უნდა შევქმნათ, სულ ვეუბნებოდი. ეს პარტიაში კი არ უნდა მოუყაროთ ყველას თავი, რასაც ვდელობა იყო და მე ნაცეძახიან ყველაფერს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ფართო ელექტორალური კოალიცია, რომ ყველა საპროტესტო ხმა, რომელიც არის ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იყოს ნამდვილად ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ერთმანეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს არის მით.
გიორგი გახარიას პოტენციალზე რა სიტყვით?
ცალკეული ადამიანის პოტენციალზე რო ვილაპარაკოთ, უნდა ვიცოდეთ ჯერ რას წარმოადგენს შითავსი რა, შინაარსი რა. მე არ ვიცი გახარიას შინაარსი, გახარია ვიცი რომ აი რაღაცა თავი და წასვლის ფონზე გაუხარდა ხალხს და ძალიან ბევრი ლაიკი ქონდა და აქედან გაჩნდა. ისა რომ შეიძლება თუ არა კონვერტაცია ამ ლაიკების ხმებში. თუ ის არ გამოვა, მე ჩემთვის თავარი არის პოზიციონერება, ასე ვთქვათ, ნარატივს რა შექმნის, რისთვის იბძვის გახარია. მე არ ვიცი გახარია რისთვის იბძვის.
ხო, ჯერ რაღაცები არ ვიცით, მაგრამ ხო.
რა უნდა თქვას გახარიამ, რომ ძევალი ვიყავი, ტრაფიკი გიცხარბლი ვიყავი და ვერ ვაკეთებდი საქმის გაკეთება მინდო და ბიზნეს ხელს ვერ მივაღწიო, თუ რაზე უნდა ელაპარაკოს? ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი, როცა პრემიერ მინისტრი ხარ და სამი წელი ხელისუფლებაში ხარ, ძალიან ძნელია რომ ელაპარაკო, რომ სიმართლე ელაპარაკო, ძალიან ძნელია.
ჩვენ სმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიში პირველი სმენელი ორსა სმენი მოერგეთ თუ შეიძლება. დილომშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. აღარ დაგველო და ბოდიში სვიხტი. ბოდიში სვიხტი 2988337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ამომრჩეველი, რადგან ამ თემაზე შეუდექით საუბარს. არის ამომრჩეველი, რომელიც დღეს ვერ ამბობს ან არ ამბობს თუ ვისი მხარდამჭერი იქნებოდა ის. ვერ ხედავს თავის მოსაწონ, მისი ინტერესების გამომხატველ პარტიას ასპარეზზე.
დიახ.
იქნება არც ერთი არ ხართ ის, ვინც მესამე ცენტრს შექმნიდა.
ძალიან კარგი გითხო. მესამე ცენტრი და საერთოდ პარტიებს შორის კონკურენცია, ყოფილი სახელმწიფო პარტიას შორის კონკურენცია და ახლანდელ ხელისუფლების კონკურენციაში. ჩვენ იდეების პრობლემა კი არა აქვს სტრატეგია აღმოჩენებელ სან გიორგი ვაშაძეს. საერთოდ დასავლეთში და დიდ დემოკრატიებში ტრადიცია სადაც არის. კონკურენცია არსებობს, ასე ვთქვათ, მარკეტი პოლიტიკური ასე შეხედოთ ელექტორალურ ველს რა. მარკეტზე და შეგვიძლია და ამ მარკეტზე გადის იდეები და ხალხი ამ იდეების მიხედვით აკეთებს არჩევნებს. აქ ჩვენთან იდეების კონკურენცია კი არ არის. ვისაც მეტი ფული აქვს და რესურსი აქვს, ის პარტია იმარჯვებს. არის ორი პარტია, ყოფილი სახელმწიფო და არის ხელისუფლება. ჩვენ აი პირდაპირ გეტყვით რამდენი საქართველოში. და შემიძლია მე თუ გინდა რომ ვინმე თუ შეგვეკამათება მოვიდეთ.
მაყურებლებიც რაღაცებს წერენ და გეტყვით.
კი ბატონო. აი ნახე როგორ არის, რამდენი მილიონსაც იშოვი, იმდენი პროცენტი გაქვს რა. იმ დონეზე არის რესურსობრივი კონკურენცია ქვეყანაში შექმნილი, პარტია რამდენ მილიონსაც
აძლევს. რესურსობრივად ურიგოდ არ გამოიყურებოდით, ახლა ზუსტი რიცხვები არ მიდევს.
არა, 2 მილიონი ნახევარი მოაგროვეთ, იმ ხალხს დაწყებული აქვს მოკლევა აუდიტის სამსახურს, ვინ ჩვენ გვეხმარებოდა. ხელისუფლებამ პირდაპირ გეტყვით, მუცები ვიტყვი, ხელისუფლება იყენებს ყოველ 50 კაცზე ერთ აგიტატორის სისტემას. ეს არის დაახლოებით 71000 ადამიანი, მის საშუალო ხელფასი ორი თვის მანძილზე არის 400 ლარი, გამომრავლოთ 71400 არის 30 მილიონი შავი ფული მხოლოდ აგიტატორების ნაწილში. სტრატეგია აღმოჩენილია 30 მილიონი კი არ გჭირდება. სულ გჭირდება 10 მილიონი და დავამთავროთ ყველაფერი ამ ქვეყანაში.
ხო, ხო, ესე ლაპარაკი შეიძლება არ მოეწონოს ბევრ ჩვენს
მაყურებელს. არა, ვიცი, გასაგებია, მაგრამ საკუთარო რეალობა ეგრეა, რომ გაჭირება აქვს ქვეყანაში და არსებობენ ადამიანები, ვინც ამ მოტივით აკეთებენ. ყველა არა, მე შევრაცხობ სამიმოყენებელი.
იდეების კონკურენცია, ბიუჯეტის კონკურენცია და საქმის კონკურენცია სად არის?
საქმის კონკურენცია არის სტრატეგია აღმაშენებელი არის ერთადერთი პარტია რომელმაც არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე წარმოადგინა საქართველოს განვითარების და აღმშენებლობის სტრატეგია ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე ყველა მიმართულებით რასპერვებით არსებობს და თუ გინდა მე გადაცემა მივუწოდ აი მათ შორის
პრაქტიკულზე
ვიძახი ნახე პრაქტიკული რა იყო ვეუბნებოდით რომ ქვეყანაში არის უსამართლო სესხის მაღალი პროცენტი ვეუბნებოდით არის პენსიონერებისთვის უსამართლო პროცენტი რომ ლიბერტი ბანკს აქვს მონოპოლია არის წამლების ფასზე განსაკუთრებული მონოპოლია ქვეყანაში შექმნილი და ევროპული
კი ახლა ამას ვერ შევყვებით
არა ვერ შევყვებით რას ვიძახი ეს ხო პრაქტიკული ამას და ეხლა ჩვენ არ შევედით პარლამენტში ხელისუფლება და ვიღაცები ამას აკეთებენ
ჩვენს
ძალიან კარგია.
სასწაულზე და ვალებზე დიდი მადლობა ამისთვის. დავაანონსებ, მაგრამ ხვალინდელი თემა ჩვენი გადაცემის სწორედ ეს იქნება.
მიტომაც რეფინანსები
დავალიანება საქართველოს კი ბატონო, ეგ ფაქტიც და მოსახლეობის დავალიანების ხარისხი რა მდგომარეობა რა სურათი ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში
500000 პენსიონერს აქვს ეს ვალი იმისი რა
პენსიონერებს მოკლედ ძიმე სურათია ძალიან ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი რაც არის გადახდის უნარობა მაღალი ამჟამინდელ საზოგადო ღელვაზე რა სიტყვები სტრატეგიული მაყურებლის ას ვკითხულობ სტრატეგიული რესურსების და მიწების გასხვისების თაობაზე ეხლა ყველა საკითხს ვერ შევყვები დეტალურად რო გვაქვს შეზღუდული ოპოზიციას გაგინებდეს და პოზიციას ამას მოხერხება უნდა ასევე წერს ერთი მაყურებელი
ეს ძალიან საკითხია ჩემთვის.
ბრძანეთ.
ეს ნიშნავს, როცა ასე თქვა ჟარგონი გამნაციც როცა გაგინებს, ჟარგონს გამოიყენება და როცა კოციც გაგინებს, ეს ნიშნავს, რომ მართლაც ორი გზით მეტი ხარ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ ვის მოწონ ხარ?
ვის მომწონ ვარ იმ 6000 ადამიანს, რომელსაც არც კოც აძლევს მას და არც ნაც წლების მანძილს.
აი მასე სტრატეგიულ რესურსების და მიწების გასხვისების თაობაზე რაზეც ხალხი ღელავს აი რა
მე მგონი მაგ ძალიან პრაგმატული მიდგომა უჭირდება განსაკუთრებული რეგულაციები ჩადებულია მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით ნუ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ყველაფერი ყველაზე დიდი უბედურება სწორედ ის არის რომ ადგილობრივი მოსახლეობასთან არ ხდება კომუნიკაცია გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს არის ჩემთვის მთავარი მოცემა
რა ჩამოთვალოს რაც პოლიტიკაში რამდენი პარტია გამოიცვალა
არცეთი პარტია არ გამოუცვლია თქო დამფუძნებელი არის სტრატეგია აღმაშენებლის თქო ესე უთხრით.
ბიტკოინების განვითარებაზე რას ფიქრობ და მაინერებზე მაგას ხო რესურსი და დამატებითი ჰესები ჭირდებათ ამ ბიტკოინ მილიონერია ვაშაძე და მაგ კონტექსტში მაინტერესებს.
ბიტკოინ მილიონერობა არაფერს ვაში არ არის მაინერებთან გიორგი წლების ადრე იყიდა ეს ძალიან ნიაფათ და უბრალოდ გაძვირდა ბაზაზე ფასი ბიტკოინის და ამიტომ გახდა მილიონერი.
აქტიური მაყურებელი საკმაოდ. რა და კიდევ სხვა მაყურებელი.
ჩვენ გამოვიწვიეთ ეს
საკითხი. რამაცანის წინაშე დგას საქართველოს და ჩვენი ხელისუფალნი მოყოლებული შევარდნაძიდან დღემდე უნდა დაისაჯან უსასტიკესად ერის ჯულის და სამშობლოს ღალატისთვის ქონების სრული ჩამორთმევით ეს 60-ანა უდგას საქართველოს რომ ერი გადარჩეს და
საქართველოს უდგას 60-ანა ჩემი საზრით რომ ქვეყანაში დავამკვიდროთ სამართლიანი ისეთი ფორმა სისტემა მართლობიტი რომელიც უზრუნველყოს ხალხის ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი მთავრობას. ქართული ოცნება არასდროს არ ყოფილა ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი. ის იყო ერთი ადამიანის არის კიდე ბიძინა ივანიშვილის წინაშე ანგარიშვალდებული.
სხვა წესი მართვის ჩვენ არ გვინახავს სამწუხარო ჯერამ ქვეყანაში, მაგრამ
პროპორციული გვით.
და კიდევ წავიკითხავ თუ შეიძლება და სვენელს ჩაგრავი. კიდევ ვალოდინებ 53% ჩაიდო არა, იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბ და არამედ იმიტომ რომ პარლამენტში არ შედიოდით. პოლიტპატიმრები კიდევ არავის უღიარებია, პოლიტიკურად აღქმული საქმეები ჩაიწერა, ესეც თქვენს მიერ აღქმული. პოლიტიკ იმერების აღიარება სხვაგვარად ხდება ობიექტურად შეხედოს ყველაფერს თორე ხალხის მხარდაჭერას ვერასდროს მოიპოვებს თქვენი სტუმარი ყველა რითომ პოლიტიკოსვით ნუ გააგრძელებს მოქცევას და სვენელზე გადავალ
რითომ პოლიტიკოსი 9 წლის მანძილზე და უფრო ადრედაც ვიბძოდი ყოველთვის ადამიანის უფლებებისთვის ყოველთვის ვიყავით ხალხთან ეხლაც ვაპირებთ ხალხთან ყოფნას ხალხს გონია რომ კომფორტია და პარლამენტი გიხარია მე რა ვიცი 2000 წლიდან მუშაობდი პარლამენტში ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი სტაჟიორი ვიყავი და არ მიყვეს პარლამენტი და დახარბებული არ ყოფილიო რანაირ ძალაუფლებას.
ხო, მახსოვს, გონი შეგახსენეთ ადრე კიდეც რომ გვესტუმრეთ. სვენელი არის მგონი, თუ დაგველოდა დიდი ბოდიში რომ ვალოდინებ, დილამშვიდობის გისმენთ ყურსას მე.
დილამშვიდობისა გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო პაატა.
გამარჯობათ.
მე მხარს უჭერ თქვენს პოზიციას აშკარად ნაცმოძრაობის ძირითადი სტრატეგია ის იყო რომ მესამე პარტიების აბსორბცია უნდოდა და ესე იგი დაანჩანს პარტიუკებს რომ გიწოდებდათ ნაცმოძრაობის ხო ესეთი რაღაცა და თქვენ თუ ბრძანდებით მესამე ძალის შექმნელი პოლიტიკური ჯგუფი დროულად უნდა დაანებოთ თავი ამ ნაცმოძრაობას რომ რამენაირად გავარჩიოთ ვინ ვინ არის თუ ჩვენ დროულად ვერ გავიგებთ თქვენ ხმას პარლამენტიდან მოვა ადგილობრივი არჩევნები და ისევ ოცნებასა და ნაცნობრაობაში ის მოგვიწევს არჩევანი და რაღაცა უნდა გადავდგათ აქეთკენ ნაბიჯი მე მგონი აი
ძალიან დიდი მადლობა ორი კითხვა დიდი მადლობა დიდი
მადლობა მადლობა 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ცოტა დრო კიდევ დაგვჭირ გისმენთ ბანდობა
ეს არის ძალიან დიდი და ფუნდამენტური საკითხია ჩვენ ახლა ამ გადაცემაში ვერ გავშლით ამ საკითხს მადლობა მსმენელს ამ კითხვისთვის ძალიან სწორი საკითხია ჩვენ ახლა გადასული ვართ რეგიონებში ამას ვაკეთებთ ტელევიზიების გარეშე ვაწყობთ პარტიულ ინფრასტრუქტურას და ჩვენ გამოვალ ძალიან დიდი ეროვნული თანხმობის და გამართენებელი მესიჯით რომ და ასევე იმ გეგმით რომ რაც ჭირდება საქართველოს იმიტომ რომ ეხლა დაპირისპირების ჩვენ ეს თავარი სტრატეგია არ არის სტრატეგია აღმოჩენების რომ წლების მანძილზე იმ ეროვნულ ენერგიას რასაც ხარჯავთ ერთმანეთის დაპირისპირებაზე მიმართოთ ყველაფერზე ვერ შევთანხმდებით მაგრამ თავარ ფუნდამენტურ საკითხებზე და ამით შეიძლება საქართველოს აშენება ეს შემიძლია გლობალურად
რა არის საკითხები რაზეც თვლით რომ პოტენციურად შეიძლება შეთანხმდეთ
და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მნიშვნელოვანი საკითხი აქ შეიძლება თანხმობა და არ არსებობს სხვანაირი აზრი იყოს მე მაშინ არ დავჯდები ამ ადამიანებთან მაგიდაზე
ჯერ არც ერთ პოლიტიკოს თუ თქვამს არც ერთ ფლანგიდან რომ წინააღმდეგია ამის
და ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
დაუბრუნდეთ საკითხს, რომელმაც გამოიწვია შეთანხმებასა და ამნისტიის საკითხს, რომელმაც გამოიწვია მეტი დანაწევრება, მოდით ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ფლანგზე, ვიდრე მანამდე იყო. სად არის დღეს ის, რომ ქართული ოცნების ვერსიას იწუნებთ, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კვეთავ, ვთქვათ, პოზიციების, მაგრამ ამას არასაკმარისად თვლის ის ოპოზიცია, რომელმაც არ მოაწერა ხელი შეთანხმებას და რომელიც პარლამენტს გარეთ არის, თუმცა რომელსაც ცესკოს მონაცემებით აქვს მანდატები.
დიახ.
და არც თუ ცოტა.
დიახ.
როგორ ხედავთ გზას ამ დეპუტატების მანდატების მფლობელი პოლიტიკოსების პარლამენტში შესვლის გზას როგორ ხედავთ? თუ ხედავთ საერთოდ რეალურად ამას?
ბატონო, პირველი რავიჩი გადავდგით ამ გზისკენ ჩვენ და როგორც ქართული ოცნება ის მომხრეები სოციალურ მედიაში ასევე რეალურად და ასევე დიდი პარტიის ოპოზიციურ პარტიის როგორც თქვენ თქვით წარმომადგენლებიც არ ერთნაირად გვესმოდნენ თავს ამ გადაწყვეტილების გამო. იმიტომ რომ აქ არის საფრთხე იმის რომ შეიძლება მართლა გახდეს გაჩნდეს მესამე განსხვავებული და პირდაპირ მიუთითეს და თქვენს რომ აი ახლა თქვენ რო შეხვედით და პოლიტიკური ველზე და პარლამენტში გაჩნდება განსხვავებული აზრი ჩვენ ვერ დავჭებით ამ პროცესის მიღმა და იძულებულები ვართ შემოვიდეთ პარლამენტში. ანუ კარგი ნაბიჯი გავაკეთეთ იმისთვის რომ ქუჩასთან ერთად პოლიტიკური ცხოვრება გადმოვიტანოთ პარლამენტში.
და თუ კი დარჩნენ?
თუ კი გარეთ დარჩნენ, ეს იქნება მათი გადაწყვეტილება და მე ნამდვილად არ მინდა ის ადამიანები იყვნენ ქუჩაში. აი მე ყოველთვის ვეუბნები, როცა საუბრობთ ხოლმე გარკვეულ საკითხებზე, პატიაშვილი ასეთი ადამიანი იყო, ჯუმბერ პატიაშვილი, რომელიც ორი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, მე როგორც კლევარი არჩევნები საქედან ვიცი, ფიქსი არ მახსოვს და
500 ახალგაზრდა ხარ ესე კიდე
500 იღებ და ისიც 2015-ში 2000 წელს, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში არანაირი გავლენა მის მხარდამჭერებს არ მოუხდენია. არ შეიძლება პოლიტიკურ პროცესიდან გასვლა, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ აბსოლუტურად სხვა სივრცე და სხვა რეალობა.
რატომ თქვით პოლიტიკური პროცესიდან გასვლად იმას, რომ პოლიტიკოსი ან პოლიტიკური ზალა იყოს პარლამენტის მიღმა?
პარლამენტის მიღმა და გასვლას უთლი
და მაგ პირობებში ბოდიში დავასრულებ ამ შეკითხვას, მაგ პირობებში ხედავთ თუ არა ერთიანობის ან კონსოლიდაციის რაიმე ნიადაგს?
ერთიანობა და კონსოლიდაცია ძალების ჭირდება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად და არა იმას, რომ ყველა ნაციონალურ მოძრაობასთან იყოს აფილირებული და ყველა ნაციონალურ მოძრაობა შევიდეს. როცა იყოფა პირისპირ ჩება ნაციონალურ მოძრაობა და ქართული ოცნება, ამ დროს ამახდება საერთოდ სამწუხაროდ ქართული ოცნება. ეს აჩვენა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურმა. პირველ ტურში პრეზიდენტობის კანდიდატებმა ყველა მეტად აიღეს 1.1 მილიონი ხმა, ეხლა რაც მიიღო ისევე ოპოზიციამ, მაგრამ მეორე ტურში როცა გრიგოლ ვაშაძე დარჩა ქართული ოცნების კანდიდატთან პირისპირ, დარჩა 870000, ანუ 800000-ამდე ხმა აიღო გრიგოლ ვაშაძემ და დანარჩენი ხმა აიღო ქართული ოცნებამ. გაალბება ტოტალური იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვსაუბრ.
ხო, აი ხო, ეს ორი პოზიცია რომ არის, ამიტომ ის გისმენთ ხოლმე, როცა აფასებთ არჩევნებს. ერთი მხრივ არენდობით შედეგებს, მეორე მხრივ აფასებთ ამ შედეგებს მიხედვით.
არა, არა, არა,
არა. მარტო თქვენ არა ხო,
ბრო, ხო, დასკვნა გავაკეთეთ.
კი ბატონო.
ნახე როგორ არის, საქართველოში ძალიან ცუდი ტრადიცია არსებობს. პირველი ეროვნული არჩევნების დროს, როცა ზვიად გამსახურდია ეს პირობებში ჩატარდა ერთი და მეორე არჩევნები, მაშინ არ ყოფილა გაყალბება, რომ მე არ მინახია საჭირები და ამ მიმართულებით არ ყოფილა გაყალბება. შემდეგ იმხელა ტრადიცია შეიქმნა
საქართველოში. იქნებ არ ვიცოდით, არ ვიცი, გაყალბება არ ვიცოდით, თუ ამოცნობა არ ვიცოდით.
ვიღაცა ხო რაღაცას იტყოდა, ასეთი არ ყოფილა ესეთი მსჯელობები. 87 7% აიღო რაზე რა ვის რა უნდა გაიყალბებინა არ ვიცი
არა როცა ასეთი დიდი ეს არის მხარდა ჯერ
თუმცა 400,000 ხმა იქაც მის ძინავდეგი იყო მიცემული ეგ ძალსახად არნიშნავს ვიეთ გასახურდეს პირობებში
სმენელის ყავს ხო
კაი მოკლედ ვიტყვი მაშინ რომ ეს იმხელა ტრადიცია ახლა ბადამანჯგოლაძეს რომ დავნიშნო მე ხო ჩემთვის მიუღებელი აბსოლუტურად გაყალბება იმხელა ტრადიცია არსებობს გაყალბების თუ სისტემულად არ შეცვალეთ საარჩევნო სისტემა ადგილზე უბნებში მიდის სოციშეჯიბრი უბნის ხელმძღვანელებს შორის ამას ვერ შეაჩერებ ამ პროცესს თუ სისტემურად არ მოხდა საარჩევნო
ამაში გეთანხმები და არ ვიცი ამის დრო დარჩება თუ არა საერთოდ ამისთვის დრო და სივრცე განსაკუთრებით თვითმმართველობის არჩევნებამდე
შეიძლება მეტი ტექნოლოგია უნდა შემოვიტანოთ დაცული რომ ადამიანური მომენტები მოვიდა
თვითმმართველობის არჩევნებამდე
ადამიანური მომენტები და ადამიანური რისკის ფაქტორები გამორიცხოთ პროცესში
კი კარგი იქნებოდა და კარგი იქნებოდა ამაზე მსჯელობაზე გადავსულიყავით ამნისტიის მაგრამ ჯერჯერობით ლაპარაკობთ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტზე რა არის ძირითადი განსხვავება მე მაქვს ეს დოკუმენტი მაგრამ ვიდრე გამოქვეყნება რომ გითხრათ რა არის ძირითადი განსხვავება თქვენსა და რადგან ითქვა იქ რა იყო შეფასება ქართული ოცნების მხრიდან თუ არ ცდები ალეგოლის საშუალოსკა დიდი სხვაობა არ არის თუ არჩი თალაკვაძემ თქვა ასევე დიდი განსხვავება არ არის ამ ვერსიაში
კი ამნისტია
რა არის მაშინ განსხვავება
ამნისტია და განსხვავება ნამდვილად ამაში ამ შინაარში არ არის მაგრამ
რა დააზღვიეთ რას დააზღვებთ
არა ნახე ჩვენ თვით რომ ჩვენ ამას ხედავთ კონკრეტულ პოლიტიკურ კრიზისიდან გამოსვლის მექანიზმად და ქართული ოცნება ცდილობს ეს გაყიდოს როგორც დიდი არონული თანხმობა და ჩვენ მეუბნებით რომ ამ პროცესში არ მონაწილეობს საკმაოდ დიდი ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის სახით ამის ერონულ თანხმობად გასაღებად ვერ იქნება და არ გამოვა და მეუბნებითან არგუმენტაცია ქონდა თავიდან რომ ჩვენ საერთოდ არ გვჭირდება ამნისტია და საერთოდ არ გვაინტერესებს მაგრამ როცა უთხარით რომ მაგალითად პატიმარი მელია ამბობს რომ ამნისტია მასაც არ ჭირდება და შეუძლია მარტო გირაოთი გამოვიდეს თქოს არა ჩვენ ინტერესია რომ ამნისტია უნდა მივიღოთ ანუ უცებ შეიცვალა განწყობა თავიდან ამბობდნენ რომ არ ჭირდებოდათ და თანხმობისთვის აკეთებდნენ და მელიასთვის მაგრამ როცა მელიამ თქვა და ჩვენც უთხარით თუ მელიას არ ჭირდება მაშინ პატამანჯგოლაძეს მით უმეტეს არ ჭირდება ეს ამნისტია არაფერში და როგორც მელია ამბობს მარტო გირაო იყოს და ამაზე არ მოდის ქართული ოცნება ხო ეს მიუთითებს რომ რაღაც ინტერესი აქვს ქართული ოცნებას ამ პროცესის მიმართ მით უმეტეს მის შემოთავაზებული ვერსიაში პოლიტიკური ბრძანების გამცემი პოლიტიკურ თანამდებობის პირებსაც ვრცელდება ამნისტია აი სწორედ ჩვენი წინამდებობა მაგაშია რომ მაგსაკი ხებშია ქართული ოცნება ცდილობს რომ ამნისტია იყოს ფართე და გამონაკლისები ჩაიწეროს მხოლოდ ვიზი არ გავრცელდება კონვენციურ მუხზე და სხეულის განზრახვის ძიმე დაზიანებაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ მეუბნებით რომ აქამდე 2 წლის მანძილზე რაც საქმეები გაქვთ აძრული ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც მოქალაქეებს გულისხმობ და პოლიციელებს მარტო ამ ხალხზე გავარცელოთ რომ პროცესი იყოს განჭრეტადი და ჩვენ ვიცოდეთ რაზე მივდივართ და რაზე ვაწერთ ხელს აი ეს არის განსხვავება
ბოლო ვიშჭირდება ეს ამნისტიის შესახებ
იმ ადამიანებს თავიდან რა თქმა უნდა ობიექტურები თავიდან რა თქმა უნდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მექანიზმი იყო ვინაიდან მელია გირაოს არიხტი და
ასე
მედიატორმა ასე დაინახა ეს პროცესი მაგრამ როცა ეხლა ნიკომელი ამბობს რომ მასაც არ ჭირდება ამნისტია და შეუძლია რომ მარტო გირაოზე იყოს თანახმა ევროპელების გადახდილი გირაოზე ამ პროცესში გამოჩნდა რომ ქართული ოცნებას როგორც ჩანს მართლა ჭირდება ამნისტია
სმენელი ყავს ხალხზე დილო მშვიდობის გისმენთ
დილო მშვიდობა ძალიან სასიამოვნოა რომ ვაშაძის პარტია შევიდა პარლამენტში უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო იქნება პარლამენტის მუშაობა ერთი რომ მაინტერესებს თამარ ჩარკვიანმა ძალიან შეიცხა და როგორ გაბედა გიორგი ვაშაძემ შესვლა პარტიაში და ისიც თქვა მე ამ მანდატს არ დავთმობ ეს მანდატი ჩვენს პარტიას ეკუთვნის. ეხლა როგორ გავიგოთ, თამა ჩარკვიანი ნაციონალების შესვლას ელოდება თუ გააუქმებს ამ მანდატს თუ რას უზავს ძალიან გვაინტერესებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ქავტანი თამარი არ არის. ახლა ჩვენ ეთერის სტუმარი, არ ვიცი რამდენად თქვენ
მე პრობლემა არა მაქვს და ჩვენ ბლოკი ვიყავით, ანუ კანონის და სამართლის სტრატეგია მოშენებელი, ჩვენ მაგალი დემოკრატია გვაქვს, განსხვავებული აზრის გამო ადამიანებს მოღალატებს არ ვეძახით, ამას ვებძვით და ეს ტრადიცია და კულტურა არ მოგწოს პოლიტიკური. ხალხო ჩარკვიანს აქვს თავის აზრი, რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ ძტარი აზრი აქვს და ის დადასტურდება იმით რომ ეს აზრი ძტარია, ნაციონალური მოძრაობის და ქალბატონი ჩარკვიანი შემობრძანდებიან პარლამენტში ნახავთ უახლოეს ხარებში.
მაყურებლებს ზეგადავალ ისევ და ბოლოსკენ მიდის ჩვენი საუბარი მესამე ძალა ხალხის ძალაა და ის პირველი გახდება როცა ოცნების და საერთოდ იმ პარტიებს გაყრის, ოცნებას და საერთოდ იმ პარტიებს გაყრის ხელისუფლებიდან და პარლამენტიდან, რომლებმაც სახელმწიფო სრულ კრახამდე მიიყვანა ქართველი ერი, იზრუნებს დამნაშავე ხელისუფლების და იმ ჩინოვნიკების დასჯისთვის, რომლებმაც საშინელი დანაშაულები ჩაიდინეს ერის და ქვეყნის წინაშე. თქვენ არც ერთი არ საუბრობ დაისაჯონ დამნაშავეები, ამიტომ ყველას მოგიწევთ პასუხი აგოთ ქართველი ერის წინაშე. ეს ერთი კალბატონი წერს. და როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს გამთლიანება რა გზით უნდა მოხდეს, ბატონი გწერთ. და ერთი კიდევ მაყურებელი, არჩევნების დროს მეტროს ყველა სადგურში გამოკრული იყო მართველი პარტიის ლიდერების ბანერები, დასრულდა არჩევნები და მეტროს სადგურებში უმრავლესი ბანერი სარეკლამო ფირმა ალმას წარმოადგენს. ალმამ ვერ გაყიდა სარეკლამო ადგილები, ვერ მიყიდა ქართულ მეწარმეებს. ესე იგი მდიდარი პარტია და ღარიბი წარმოება. ესე ხედავ სურათს.
პირველი დავისწოთ ხო, ქართველი ერი.
როგორ ცნება?
ქართველი ერი ამ კითხვის დამსმენ ადამიანს, რა თქმა უნდა, პატივისცემა. ფართო ცნებაა და ეს რაღაცა აბსტრაქტულია, ქართველი ერი ამას გააკეთებს ერი. ეს მაინც კონკრეტული ინდივიდებზე და ინდივიდების გადაწყვეტილებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. მე იმას არნიშნავს, რომ დღეს პოლიტიკის სახელით ლაპარაკობ ამის ერის მიღმა ვაყენებ ჩემთვის, მეც ამ ერის ნაწილი ვარ და მე მიმაჩნია, რომ იმ იდეებისთვის და ღირებულებისთვის ვიბრძვი, რაც ამ ერისთვის უკეთესია, ოღონდ ჩვენი გადასახედიდან სტრატეგია აღმოჩენების გადასახედა უფრო მეც ვიტყვი. უფრო დღესაც როცა პარლამენტში ვიყავი, ფიქრობდი კიდეც და თქვენთან შემულიაო თქვა, რომ მე თუ ნახავ, რომ სწორედ ამ როგორც კარგი მოქალაქის ინტერესი, რაც აქამდე ყოფილიყარ და მიკეთებია, ან როგორც ქართული ერის წარმომადგენლისთვის რაღაცა ისეთ მორალურ კომპრომისებზე წასვლას მოითხოვს ჩემი პარლამენტში ყოფნას, გავა რამდენიმე თვე და თუ ასეთ დილემა დამედგება, მე არ ვიქნები პარლამენტის წევრი. მე არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, რომ ვიყო პარლამენტის წევრი.
გასვლა არ არის ხო დიდი ბოდიში, ასე უკმეხა გასვლა დიდი საქმე არ არის, პროცესიდან გასვლა როგორც წესი.
არა, პროცესიდან გასვლა მე ხო სხვა რამე, უფრო თელი პროცესი თელი დინამიკა არის ქართული პოლიტიკის, რომ თავპირისწრება არის, ასე ვიტყვი პირდაპირ, რომ როგორ მე ამ პარლამენტში შევიდნენ და ჩვენ ვამბობთ ისეთ რამეს, რომ თუ ნახეთ, რომ ჩვენ მოქალაქეების და ერის ინტერესებთან მოგვიწევს რაღაცა კომპრომისზე წასვლა ისეთზე მორალურზე, რომელიც მე ჩავთვლი, რომ არ შეეფერება როგორც მოქალაქის ინტერესს, მე დავტოვებ მანდატს, თქვა ის თქვია. მე გონი პირიქით არის და მე პირიქით.
ერთი ის ვიციო მაყურებელი წერს, რომ რაც მეტი პარტია იქნება, მით მეტად გაიყოფიან ქართველები და ამიტომ პოლიტიკოსებს მოუწოდებ ხალხი გაერთიანოს და არა უფრო დაშალონ. ასეთი პოზიციაც არის და
ხალხი გაერთიანოთ იდეების გარშემო და არა კერპების და პიროვნებების გარშემო, ეგ არის მნიშვნელოვანი.
გაქვთ რაიმე კომუნიკაცია და დავასრულოთ იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ფიგურებთან, რომლებიც დღეს თქვენ არ გეთახმებიან ოპოზიციონერებს გულისხმობ
და ჩვენ სხვადასხვა ფორმატებში შახსაქმიან შეხვედრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია ერთმანეთთან, არის საკითხები, სადაც ხდება თანხმობა, არის საკითხები, რასაც პრინციპული და ფუნდამენტური შეუთავსებლობაა და როგორც კი ეს კრიზისი დაიძლევა, ჩვენ გამოვიტანთ ამას ასკარაოზე, რომ ხალხს კონდეს რეალური არჩევანი ჩვენსა და მათ შორის.
ანუ ხვდებით ერთმანეთს?
არა, ლეიბორისტების ფორმატია, რაღაც ფორმატებია, ხო ვიკრიბებით ამას გულისხმობ.
ამას გულისხმობ. ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან თქვათ.
და გადაცემებში ვართ, დებატებში ხვდებით ერთმანეთს, სხვა ფორმატი და ურთიერთობა არ აქვს.
სამუშაო ხო ფორმატები გულისხმობთ. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობის თუ რასაც ფიქრობდი.
დიდი მადლობა. ეს იყო მიზანი ჩემი, რა თქმა უნდა. ეს არის დიდი მადლობა პატამან ჯგალაძე. სტრატეგია აღმოჩენების გენერალური მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. მას და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში. გავაგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნომერ პირველი ვიყოდი ყველა თვალსაზრისით თემით დღეს ქვეყნისთვის. რაც არის პანდემია და ვაქცინაციის პროცესი. ჩვენი სტუმარი იქნება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი კალბატონი ნათია სხვიტარიძე. ასე რომ არ დაგვტოვოთ, დაგველოდოთ სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლან სამადგურო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებ სტუმართან, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ნათია სხვიტარიძე, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი კალბატონი ნათია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს
და მაყურებლებს ინტერნეტში. და ასევე შევახსენებ, მათ თუ კიდევ შეკითხვა გაქვთ, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, პანდემიის სტატუსთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 298-327-ზე. 298-327, რა დასამალია, რომ დღეს ყურადღებად რა ვიცი მთელი მსოფლიოსი ძალიან ხმამაღლა თუ არ ვიტყვი მიმართული არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ სადაც ჩვენი დროით როგორც მივხვდი საღამო ჯამს იქნება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯანმო ჩინურ ვაქცინებზე სინოფარმი და სინოვაკი რაიმე ვთქვა წინასწარი მოლოდინი არსებობს ჩვენ ვიცით რომ სინოფარმზე საქართველოში დაწყებულია რეგისტრაცია და ბევრისთვის გასაკვირად აქტიურობა არის მოქალაქეების რეგისტრაციის პროცესს გულისხმობ მანამდე ვიდრე ავტორიზაცია აქვს ამ ვაქცინას დიახ გისმენთ
დიახ მადლობა გიდასტურებთ ძალიან ცხელი კვირა არის ჩვენთვის ჯანმრთელობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის
ვაქცინაციის კვირეულია მაგრამ ეხლა ხარ მთელი ვაქცინაციის უკვე ხო
ვაქცინების მიმართულებით განსაკუთრებით ცხელი კვირა არის ნამდვილად ერთი რომ ის ვაქცინაციის იმუნიზაციის კვირეულის ზეიმოს მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით ევროპის რეგიონი ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით მეორე მხრივ ნამდვილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ არის მიპყრობილი მთელი მსოფლიოს ყურადღება და დღეს ჩვენი მოლოდინი არის რომ საბოლოოდ დასრულდება განხილვა სინოფარმის გადაუდებელი ავტორიზაციის შესახებ და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას თავის სიტყვას სიტყვის ამ ვაქცინასთან მიმართებაში თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ გარკვეულწილად ეს ვაქცინა სინოფარმზე მაქვს საუბარი უკვე ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში დაახლოებით 50-მდე ქვეყანა არის რომელიც აქტიურად ხმარობს და დაწყებული არის დეკემბრიდან ოფიციალური მონაცემებით და ძალიან დიდი რაოდენობით უკვე მოხმარებული არის და
ჩვენ უკვე
რა თქმა უნდა ერთ-ერთი თუნდაც მაგალითი არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები რომლებმაც პირველმა დაიწყო ამ ვაქცინის მოხმარება და საკმაოდ შედეგიანადაც კი და მათი 10 000 მოსახლეობის რაოდენობიდან რომელიც ასევე ნიშანდობლივი არის და დაახლოებით 30-40% ფარგლებში მომერყეობს უკვე მეტნაკლებად შესაძლებელი არის იქაც ვთქვათ რომ პანდემიის კონტროლი მათ ტერიტორიაზე შედარებით უკეთესად არის რა თქმა უნდა და რაშიც დიდი
წვლილი არის მათ ქვეყნებს შორის ეფექტი არის ის რაც თავარ
ეს რა მინდა რომ აქვე დავაზუსტო რომ გარკვეულწილად ჩინეთს რამდენიმე ვაქცინა აქვს და სხვადასხვა ქვეყნების სხვადასხვა ვაქცინას მოიხმარენ და ჩვენ ხშირად გვეშლება ხოლმე რომელი ქვეყანა რომელს მოიხმარეს ამ წუთში მე ვსაუბრობ სინოფარმზე
თურქეთში
გამოიყენება სინოვაკი ფართოდ და სინოვაკს შედარებით დაბალი აქვს ეფექტურობა თუმცა ის ზღვარი რომელიც ასევე მსოფლიო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან არის დაწესებული, რომ მინიმუმ 50%-იანი ეფექტურობა უნდა იყოს ეს ვაქცინა საკმაყოფილებს. დღეს ჩვენი ყურადღება მიპყრობილი არის სინოფარმისკენ, რისი განხილვაც არის ჯანმრთელობა.
სინოვაკიც გვაქვს პერსპექტივაში, ხო?
ჩვენ გვაქვს პერსპექტივაში და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს
პერსპექტივაში
განხილვის
დღეს წესრიგში. კი ბატონო. რა სამოწმებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ანუ დღეს რას უნდა დაეფუძნოს? რამდენად სანდოა ის, თქვათ, არ ვიცი, მასალები, კვლევის მასალები, რაც მას წარუდგინეს წარმო ებლებმა?
შეგვიძლია მარტივად ერთი სიტყვით.
ხო, აი მარტივად გვინდა ზუსტად.
მათ სანდოობას და დამატებით რა თქმა უნდა ხარისხს და ეფექტურობას და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მათი შემოწმება რა თქმა უნდა ესეც არის წარმოებული კვლევები ამ კვლევების შედეგად რამდენად უსაფრთხო იყო მათი გამოყენება რამდენად ეფექტური იყო და რამდენად შეესაბამება ეს ვაქცინა იმ ხარისხის სტანდარტს და კრიტერიუმს რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს დაწესებული და აქვე მინდა კიდევ ერთი დავამატო რომ გარდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა არის მკაცრი რეგულატორები რომლებიც ასევე ამოწმებენ სამედიცინო პროდუქციას, რასაც ჩვენ ხშირად ვაჟღერებთ, ჯანმრთელობის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და აი ის ავტორიზირებული სააგენტოები შეიძლება ესე უწოდოთ, ისიც იგივე კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ და სანამ ჩვენთან შემოვიდა და ჩვენ ქვეყანაში სინოფარმი ჩვენთან რამდენჯერმე გააჟღერდა უნგრეთიც ამ მკაცრი რეგულატორების სიაში არის, რომელსაც
რა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს მკაცრი რეგულატორია, ის სულ მაინტერესებს.
მათ აქვთ შესაძლებლობა ყველანაირი ტექნიკური ადამიანის ანური რესურსის შესაძლებლობა თუ ფინანსური თუ ეს ექსპერტული რომ შეაფასონ ყველა ამ კრიტერიუმებით რაც ახლა მე ჩამოვთვალე რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აფასებს მისგან დამოუკიდებლად
სი არ ხობს ასეთი ქვეყნების ანუ
დიახ სი არის ჩამოთვალე არის რომელსაც აღიარებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აი ამიტომ იყო ჩვენ ხშირად აპელირებდით ჯანმაშებდით უნგრეთსა
და ხო უნგრეთმა სხვა
ჯანმა ძალიან დიდი ორგანიზაცია არის რომელსაც გარკვეული ეტაპები რა თქმა უნდა გავიდეს თავისი ბიუროკრატიული კარგი გაგებით ბიუროკრატიული არაცოდი გაგებით ბიუროკრატიული გზები გასავლელი არის უნგრეთი კონკრეტულად ერთი ქვეყანა არის რომელსაც თავისი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა უფრო სწრაფად გაიარა ეს პროცესები და აი ნახეთ ამ თქვია მეტი ცოტა რაც უკვე ხმარობენ აქტიურად
კავტო ნათია სხვიტარიძე არის ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს აი ახლა კი ყურს ასმენები მოიგეთ უბრალოდ ყველა რომ არ შემეწუხებინათ იმიტომ დილო მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმები და აი ნამდვილად რომ აქტუალურ საკითხზე გამახვილეთ ეს ხურათებ და რა მიდოდით? მე თქვა ქალბატონო ნათია. აი ახლა საუბარია სხვადასხვა ვაქცინაზე.
აჰა. დიახ, გისმენთ.
აი საერთოდ და როგორც გავიგეთ დარეგისტრირებული არის და გამოიყენება 13 ვაქცინა და აქედან 3 არის ყველდაღო ჯამოსმიერი დარეგისტრირებული და სხვა ვაქცინები მეტნაკლება სხვადასხვა ქვეყნები იყენებენ და აი აქ ხო განსაკუთრებით აღსანიშნავ რომ მიმდინარეობს დიდი პოლიტიკური ბრძოლა ვაქცინებზე რამე თუ როგორც მედიცინა გახდა უკვე დიდი შემოსავლის წყარო და აი ესე ლობირვა თქვენ აღნიშნეთ უნგრეთმა მაგალითად ერთ-ერთი რაც დაარეგისტრა ადრეულ სტადიაზე ეს იყო რუსული ვაქცინა სპუტნიკი აგრეთვე ეგერ მექსიკამაც 90 მილიონის წარმოებას
აქვს ანუ გაინტერესებს სპუტნიკს რატო არ ვიყენებთ ეს არის შეკითხვა
სპუტნიკს რატო არ ხდება და გამოხდა მოსახლეობის აი
თითქმის
მესამედი პარლამენტში და აი რატო ხდება იგნორება სპუტნიკის ახო პოლიტიკა არ არის ხომ არის ჩართული
აი თქვენ აიცერით უკაცრავად მოახერხეთ აცრა ასტრაზენეკათი
ну вер мохе мара мидо дай спутнике давит
да
сакитат бевс бевзе мокмедец эсеги сасакс арак нишнелоба და მე მეუწყო ესე იგი
კვერდითი
მოვლენები ნაკლებია და უფრო მეტად რეკომენდირებულია და ბევრი ხენებს მათ ბევრი ქვეყანა და ჩვენ რაღაცას იგნორირებთ
გამადლობთ
პოლიტიკა მუშაობს ალბათ
დიდი მადლობა
ჩინურიც და დარეგის მაგრამ ჩინური სხვა არის ჯერ კიდევ დარეგისტრირებული
რა თქმა
უნდა ტაქსი ჩინურ
აბა უპასუხეთ ასეთებიც არიან მოკალათეებს.
მადლობა, მართლა საინტერესო შეკითხვა არის და ალბათ წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მოსაზრებასაც ამ კითხვაში გაჟღერდა და ვეცდები, რომ გავცეთ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში
პასუხი.
პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ არა 3, არამედ 8 ავაქცინა გამოიყენება აქტიურად მსოფლიოში, რომელსაც გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად ამ კაც რეგულატორებს მეტნაკლებად გაცემული აქვთ ნებართვა გადაუდებელ ავტორიზაციას, რაც შეეხება რუსულ ვაქცინას, ჩინური ვაქცინისგან განსხვავებით მას არ აქვს საკმარისი კვლევები წარდგენილი სამეცნიერო ასპარეზზე და გარკვეულწილად წირი არის ინფორმაცია ამ მიმართულებით მე ამ წუთში არ შევეხები რომ ჩვენი ქვეყნის ალბათ გადაწყვეტილება არის რომ თავი შევიკავოთ ამ ვაქცინისგან თუნდაც კი ბატონო გიდასტურებთ თუნდაც გარკვეულწილად ამ მოსაზრებითაც მაგრამ სხვა დამატებით ის არის რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი მეცნიერული მტკიცებულება რაც შეეხება უნგრეთს მათ ბილატერალური მოლაპარაკება რაკება ქონდა რუსეთთან და შესაძლებელი არის ამ ბილატერალური მოლაპარაკების ფარგლებში მეტი ინფორმაცია აქვთ მოპოვებული რომელიც მათთვის საკმარისი იყო გადაწყვეტილების მისაღებად ამას ვერ გავაზოგადებთ ჩინურ ვაქცინაზე რადგან დაბეჭდილი არის უკვე ხელმისაწვდომია არა მარტო ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის არამედ ფართო მოსახლეობისთვისაც იმ სამედიცინო გამოცემებში რომელიც ზოგადად ოფენს რასაც ეძახით ამ ღიას მათ ღია წყაროების შესახებ მათ ეფექტურობის და სანდოობის და უსაფრთხოების შესახებ.
კეთილი, მოდით ახლა ვილაპარაკოთ რისი თუ გაწეხებთ ყურსას მე მოიხსენით, ჯობია, უფრო კომფორტულად იქნებით. რაც გვაქვს ქვეყანაში, ეს სურათი რომ ავწეროთ. რამდენად თქვენ ჯანდაცვის სპეციალისტი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი ბრძანდებით და სწორედაც გეხებათ ეს შეკითხვა, ასე თქო თქვენს კომპეტენციას. რამდენად მოგწონთ, არ ვიცი როგორ ვიკითხო, რამდენად სათხედავთ გამოწვევებს იმ არსებული ვაქცინების გამოყენების ორგანიზების კუთხით, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. გულისხმობ რას, მაგალითად ის, რომ თბილისში არის მეტი მოთხოვნა ვიდრე რეგიონებში, ვიცით, ხომ? თუ თქვათ ვერ კმაყოფილდება ეს მოთხოვნა, არის თუ არა ორგანიზებული ის, რომ იქ სადაც არ გამოიყენება და არის საფრთხე გაფუჭების ვაქცინების, თქვათ კონკრეტულად ასტრაზენეკას მაგალითად, თქვათ გადმოვიდეს ისევ თბილისში. ან უკეთესი და უფრო ეფექტიანი იყოს კომუნიკაცია და საინფორმაციო კამპანია, ამაზე ცალკე მინდა კითხოთ იმავე რეგიონებში. და ასევე იყო კიდევ ერთი პროცესი, როცა წინასწარი რეგისტრაცია გამოცხადდა. იქ იყო არჩევანი სხვადასხვა იმ ვაქცინებზეც, რომლებიც ამ წუთას ხელმისაწვდომი არ არის, მაგრამ ალბათ გამოკითხვის მიზანი ჰქონდა ამას, იმიტომ რომ ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ დარეგისტრირდა და მას გამოიძახებენ ვაქცინაციაზე. ასეთიც მომისმენია და იმიტომ ეს რომ განმარტოთ.
დიდი მადლობა.
არსებული ორგანიზების საკითხი და შემდეგ უკვე ირასველოდებით ისიც, რომ
კი ბატონო, ჯერ მოკლედ გავცემ პასუხს თქვენ ბოლო შეკითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, ეს გარკვეულწილად შექმნილი იყო სპეციალურად ეს პორტალი, რომ შეგვეფასებინა მოსახლეობის ინტერესი, რა მიმართულებით არის და მათი მოლოდინი, რომ მეტნაკლებად შევეცადოთ და დავაკმაყოფილოთ მათი მოლოდინი და შეხვდეს თანხვედრაში იყოს ამ ჩვენ შესაძლებლობასთან, და ეს იყო ფაქტიურად ერთ-ერთი გამოკვლევის სახე, რომელიც ძალიან თვით რა ძალიან საინტერესო და ძალიან ეფექტური იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგცა. რა შეეხება ვაქცინაციის პროცესს და მის ორგანიზებას ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად რუტინული იმუნიზაცია ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. ეს სისტემა ძალიან კარგად არის აწყობილი, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა თუნდაც იმ ცივი ჯაჭვის მომზაობამაც, როდესაც ჩვენ პირველ ეტაპზე შეფასებებსაც გავდიოდით, რომ მიგვეღო ფაიზერი, რამდენად შესაძლებელი იყო და რეგიონში ფაქტიურად ერთ-ერთი ქვეყანა ვიყავით, რომ მომაც პირველმა გამოთქვა მზაობა და დაადასტურა ეს ასევე რეალურად, რომ შესაძლებელი არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მაინც ძალიან დიდი გამოწვევა არის. ეს არ არის რუტინული იმუნიზაცია, რომელიც ძირითადად ბავშვთა ასაკს მოიცავს. ეს არის მოზრდილი მოსახლეობის ძირითადი აქცენტი. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ მინიმუმ 60% მოსახლეობის უნდა იყოს წლის ბოლოს აცრილი, აქცენტი გვაქვს მოზრდილებზე. და ძალიან დიდი გამოწვევა არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აქ საჭირო არის მინიმუმ 4-ჯერ რომ გაძლიერდეს ის შესაძლებლობები და ასაცრელი ადგილებიც კი და რესურსებიც, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. გარდა ამისა, ის ძალიან სავალალო შემთხვევა, რომელიც ჩემს კოლეგასთან დაკავშირებით რამეც არც მოხდა, ამანაც გამოიწვია, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევცვალეთ ჩვენი გეგმა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან გადავიტანეთ AstraZeneca-ს აცრები უკვე ჰოსპიტალებში, რაც თავისთავად და მეთანხმებით რომ ხელმისაწვდომობას ამცირებს.
შეიძლება პასუხი და ალბათ არ გაქვთ, არ ვიცი, მაგრამ შემთხვევა, რომელიც ახსენეთ, ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ძალიან დეტალური და სრულფასოვანი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, რაც შეიძლება მალე.
დიახ, გეთანხმებით. მეც როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე, მეც ველოდები, როდესაც საბოლოოდ იქნება დადასტურებული, დასაბუთებული, თუ რამ გამოიწვია ეს ლეტალური გამოსავალი.
ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის, თქვენ ბრძანებთ, რომ ნიშნულოვანია, ვთქვათ, გაფართოვება არეალის, რაც შეიძლება, ვთქვათ, მეტი პუნქტი იყოს, მეტად მისაწვდომი იყოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ იმ ტემპით, რაც დღეს არის ვაქცინაციის და ამას ბატონმა ივანე ჩხაიძემაც ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ამ ტემპით თუ გაგრძელდა, 3 წელი დასჭირდება 60%-ამდე მოსახლეობის მოცვას. ძალიან დიდი დრო დასჭირდება, ნამდვილად ვერ მოხდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. როგორ ხედავთ თქვენ ამის გადაწყვეტას?
იცით რა, ალბათ ჩემს წინა გამოსვლებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია ხოლმე ჩემი
მოსაზრებით დიახ.
ამ ეტაპზე ამ სიჩქარით საუბარი იყო იმ ესენციური ჯგუფებზე, რომელიც იმ ეტაპზე იყო ჩართული ვაქცინაციას. თქვენ იცით, რომ უკვე 2 დღის წინ დაწყებული არის Sinopharm-ზე რეგისტრაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი არის 18 წლის ზევით ყველა მოქალაქისათვის, განურჩევლად მათი კუთვნილების ისა თუ რომელ პრიორიტეტულ ჯგუფს ეკუთვნის. ანუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი შესაძლებლობა არის, რომ მაქსიმალური მოცვა მოხდეს. ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღიური ანალიზი ხდება ამ პროცესის. ყოველდღიურად ხდება გაანალიზება, თუ რამდენი ვაქცინა, რამდენი ჩატარდა, რამდენი ადამიანი არის სურველი, რამდენი არის დარეგისტრირებული, ასე შემდეგ და ეტაპობრივად ხდება ამ პროცესის დაგეგმა, გაფართოება. ამის შესახებ გეგმაც არსებობს, რომელსაც ფეხდახფეხ ფაქტორად მიუყვებით, ნუ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გზადაგზა გადახოვები ხდება და მე ვიმედოვნებ, რომ აი ეს უკვე ის, რომ ყველა ადამიანისთვის გახსნილი არის, ყველა მოზრდილი ადამიანისთვის კიდევ ერთხელ ხელშემწყობი პროცესი იქნება ვაქცინაციის გაძლიერების.
რა რესურსი გვაქვს ამისთვის? ბატონო, ამირანსაც აქვს ნათქვამი, რომ დღიური მაჩვენებელი უნდა ავიდეს 10 მეტათას იმისთვის, რომ მიზანი იყოს მიღწეული ვაქცინ მოცვის.
ეხლა რამდენი 1000 არის ყოველდღიურად ჩასატარებელი ვაქცინაცია წლის ბოლომდე ჩვენ სამიზნე.
როდიდან იქნება ეს შესაძლებელი? მე არ გამორიცხავ დადგეს. მე მგონი უკვე მაგ მომენტში ვართ, როცა მოთხოვნა მეტი იქნება ვიდრე მიწოდების შესაძლებლობა. სამედიცინო სისტემის მიერ.
ვერ დაგიდასტურებთ, რომ ამ წუთში მოთხოვნა უფრომეტი არის ვიდრე მიწოდება.
ახლოს ვართ, ხო.
ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ გააჟღერა უახლესი მომავლის გეგმებით როგორი იქნება მიწოდება, გააჟღერა და ის რაც ნამდვილად დადასტურებული არის და რაც თითქმის ბოლოში არის გასული მოლაპარაკებები და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს მოლაპარაკებები მიყვება იმ თავის რეჟიმს და არ დაგვდგებით ჩვენ ქვეყანა იმ საფრთხის წინაშე, როდესაც მოთხოვნა გადააჭარბოს მიწოდებას. მე მგონია, რომ ეს ბალანსი მთელი წლის მანძილზე შენარჩუნებული იქნება და დაცული იქნება იმასთან ერთად, რომ მუდმივად ხდება გადამზადება და ახალ-ახალი კლინიკების ჩართვა და მიწოდება. აი ხამ სინოფართა მიმართებაში სრულად კიდევ ახალი კლინიკები არის ჩართული.
ხო, მესმის. სმენელია, ხაზზე არ მინდა რომ ასე დავტოვო უყურადღებო. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. შეკითხავს ასეთი. აი, აცრაზე რომ მიდის ადამიანი, რამე გამოკლევა შესაძლებელია, რომ ჩავიტარო მარტო აც იმას რო არ ვენდოთ, აი ამ ფარმაზე, ფარმა, ну ამ აცრებს რო არ ვენდოთ რა. თუ შესაძლებელია, იმით რომ ადამიანს გაწუხებს და უშოთ ვენური უკმარისობა, გასფარისებელი ძირკვალზე პრობლემები, ვივიდე ასე პირდაპირ და აცრა გავიკეთო ცოტა რაღაცა მაშინებს და შესაძლებელია მე თვითონ წინასწარ თუ არის რამე რომ გავიკეთო და უფრო თამამად რომ მივიდე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ერთი შეკითხვა მექნება, ქალბატონო. ვიდრე ჩვენთან დარეკავდით, თუ მქონიათ რა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ოჯახის ექიმთან ამავე კითხვებით?
ისიც რა, ახლა ჯერჯერობით არ ყოფილა ოჯახის ექიმთან, მაგრამ ყველა გადაცემას უყურებ.
მესმის, მესმის, ხო.
ასე პირდაპირ მივიდე და აცრა გავიკეთო, არ არსებობს რამე რომ დაუშვა.
კეთილი.
ჩემი სახსრებით რომ გავიკეთო, მაგრამ უფრო თამამად რომ მივიდე, მე ასაცილებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დამამზე მეკითხა, სად ცხოვრობს? დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს. დრო პრაქტიკულად და მოგწონდა, ბევრი კითხვა დამრჩა, ვეცადოთ რომ რაღაცა
ერთად ვეცდები, რომ ძალიან
საკმაოდ ვიცი, ხო.
ამ კითხვაზე ძალიან ბევრჯერ დასმულა ეს კითხვა და მე მინდა ვთქვა, რომ კონკრეტულად ამ ვაქცინაციის წინ განსაკუთრებული გამოკვლევები ჩასატარებელი არ არის. როდესაც ადამიანი მიდის ასაცრელად, მას ხვდება ექიმი და ატარებს იმ კითხვის შესაბამისად გამოკითხვას, რომელიც აუცილებელი ვაქცინაციის წინ, მაგრამ აქვე მინდა ხაზი დავამატო, აქვე მინდა დავამატო და ხაზი გაუსვა, რომ ზოგადად წელიწადში ერთხელ მოწოდებული არის ოჯახის ექიმი იქნება, ის პოლიკლინიკის ექიმი იქნება, თუ ჩვენი საყოველთაო ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში იქნება, წელიწადში ერთხელ მინიმუმ ყველა ადამიანი უნდა გამოიკვლეს. ეს არ არის აუცილებელი, დაველოდოთ აცრას და ისედაც ჩვენი კულტურის ნაწილი უნდა გახდეს, მით უმეტეს როცა აი ახლა საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში ეს შესაძლებელი არის და ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და არ მინდა ამის გარეშე დავასრულოთ საუბარი, ორი წუთი გრჩება არც კი. ეს არის ინფორმირება მოსახლეობის. ინფორმირების გზები ძალიან მნიშვნელოვანია. ვებინარები დიდი ინტერესით, როცა კი საშუალება მაქვს ან ვუყურებ ან ჩანაწერს ან მონაწილეობ თავადაც. ანუ ინტერნეტი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის. ასევე ტელევიზია, რადიო, რომელსაც ასევე უსმენენ. მე მგონია, რომ მეტად და მეტად რეგიონებში უფრო და ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს მოსახლეობის არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე. რაც ვიცით, რომ არის გზა, ძირითადი გზა, თუ ერთადერთი არა, დარეგისტრირების ვაქცინაციისთვის.
აი ეს მომენტი მინდა შეაფასოს, რომ ეს არ არის ერთადერთი და ერთადერთი გზა და
რეგისტრირების.
იმით რომ ხელი ხაზიც არსებობს ზუსტად ამის გათვალისწინებით.
სად წერი? აი უყურეთ არჩევნების დროს, აი ხა მაყურებელიც წერდა, რომ უყალგან პლაკატები არჩევნების დროს და ყველა კიდენ ის გიღიმის ერთი რეგივე სახეები და დაგძახიან თავზე მანქანი, ყველგან ჩანს, ეს ხდება კარს გააღებ თავში, გეცემა გაზეთი. თulit თუ არა რომ ასეთი ტიპის კამპანია უნდა იყოს ვაქცინაციის წარმატებისთვის.
გეთანხმებით და მეც იმეც ვიტოვებ, რომ იმას რაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ვაქცინაცია, რაც უფრო მეტი იქნება და რაც უფრო მეტად გადავალთ მასობრივი ვაქცინაციის რეჟიმზე, მით უფრო მეტი იქნება და კიდევ უფრო მეტი იქნება კამპანია. გუშინ მეც უსმენდი მედიას და იქ აღშღე და მასობრივი ვაქცინაცია დაწყებული არის? არა, მასობრივი ვაქცინაცია არ არის დაწყებული, ახლა არის უბრალოდ საყოველთაო შესაძლებელია ყველა იყოს. მასობრივი ვაქცინაციის დაწყებას ჩვენ გვეგზავნა ზაფხული და როდესაც გაიხსნება დიდი სივრცეები, სპეციალური ამცრელი ცენტრები, რამდენიმე დიდ შერჩეულ ქალაქში და აი მაშინ მე დარწმუნებული რომ ფეხდაფეხ მიყვება ზუსტად იმ სახის საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც თქვენ ახლა აღნიშნავდით და ფაქტურად გაუტოლეთ საარჩევნო კამპანიას. თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ რეგისტრაცია მხოლოდ ინტერნეტით არ არის შესაძლებელი, 1522 ცხელი ხაზი არის.
1522.
დიახ, რომელსაც შესაძლებელი არის. აი ამის გათვალისწინებით, რადგან ყველას არ აქვს წნომა ინტერნეტა, გარდა ამისა, მარტო ინტერნეტს არ ეფუძნება ჩვენი საინფორმაციო კამპანია, შედარებით შესაძლებელი არის, რომ უფრო ნელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა უკვე ძალიან ბევრი არის დაბეჭდილი საინფორმაციო მასალაც, პოსტერები, ბუკლეტები, ყველა სხვა სახის და რა თქმა უნდა თანამედროვე ვერ გავექცევით მაინც ინტერნეტს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ეს მხოლოდ ტელევიზიით, რადიოთ და Facebook იმით, ა გარდა ამისა ჩვენ ვაქტიურობთ, ვცდილობთ რომ Twitter-შიც და Instagram-ზეც კი და ის ფოლოვერები და ის თანამედროვე მიდგომები რაც არის, აქაც ფაქტურად ისეთი მასშტაბით იყოს ჩართული, რომ შესამჩნევია.
ამას გეთახოთ, მაგრამ ილუზია ნუ გვექნება, რომ ეს არის ეფექტიანი და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ბევრი ახალგაზრდა სხვა დაეხმარა იმისთვის, რომ დარეგისტრირებულიყო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლაც თავში გვეცემოდეს ეს საინფორმაციო მასალა. 1522 ეწერება თუ იგივე ეს შეკითხვა, რომელიც თუ მეორდება რა გამოკვლევები ჩავიტარო, რომ მივიდე არ მივიდე, რომ ეშინია ადამიანს, ეშინია როცა არ აქვს ინფორმაცია. და ეს მნიშვნელოვანი არის ამის მოხსნა. სწორედ მასობრიობისთვის, მასობრიობის მისაღწევად.
გეთანხმებით და ჩვენც გიდასვართ ყოველდღიურად, არა, მე მგონი ყოველწუთობრივად მუშაობ ჯანდაცვის სამინისტროს ლიდერობით ამ მიმართულებით, რომ უფრო და უფრო ინტენსიური
გზებზე იყოს.
მაგრამ პარალელურად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რომ ძალიან მასშტაბური იყოს ეს საინფორმაციო.
და ეს იქნება ზაფხულიდან?
დიახ, ესე არის დაგეგმილი, რომ ზაფხულიდან უკვე გადავიდეთ მასობრივ ვაქცინაციის რეჟიმში.
რა იქნება ყველაზე ბევრი რომელი? და დაეყნება თუ არა იმ წინასწარი რეგისტრაციის მონაცემებს? თუ ასე ფუფუნება ვერ გვაქრო ახლა.
რაცა ის მაქსიმალურად როგორც გითხარით, მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ იქ არჩევანიდან ისეთი ძალიან დისპერსული, ძალიან გაფანტული
ეს განწყობა მაინც მნიშვნელოვანია კი იმისთვის, რომ ხო გადაწყვეტილება.
ამ ეტაპზე რაც არის დადასტურებული, ყველაზე მეტი რაოდენობით არის AstraZeneca-ს ვაქცინა და არის ყველაზე დიდი რაოდენობით Sinopharm-ის ვაქცინა, თუმცა როგორც გაჟღერს და ასევე ველოდებით ზაფხულიდან, რომ იქნება Pfizer-ი ხელმისაწვდომი მოლაპარაკებად, ძალიან კარგ ეტაპზე არის უკვე გადასული Johnson-ის ვაქცინასთან დაკავშირებით და იმეც ვიტყობებ, რომ ეს მოლაპარაკებები ნამდვილად არ შედეგს გამოიღებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნათია ცხვიტარიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი. დიდი მადლობა მასთან, დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. ბოდიში თუ ვინმე რაიმე კომენტარი ან რაღაც შეკითხვა გამომრჩა, დრო ამოგვეწურა და გადავაცილეთ. დილის საუბრები იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
შემოდგენა.